Χριστόν ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε με τις ευχές του Αγίου του Γέροντος μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, του Σεωστού μας Γέροντος Θεοδοσίου Ιερομονάχου, με τις πρεσβείες Παναγίας μας και πάνω των Αγίων, τη χάρη του Τιμίου Σταυρού, να προσεγγίσουμε την σημερινή την Ευαγγελική περικοπή και να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να ωφεληθούμε, διότι είναι η σημερινή μάλιστα Ευαγγελική περικοπή, είναι πολύ ωφέλιμος. Έχει πάρα πολλά διδάγματα να μας διδάξει. Μέσω αυτής μαθαίνουμε πολλά. Θα προσπαθήσουμε με συντομία να μιλήσουμε για τα κυριότερα, ώστε να τα έχουμε ως οδηγό στην πορεία μας προς την θέωση. Σήμερα λοιπόν είμεθα στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών. Είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδας. Λέγεται Κυριακή της Σαμαρίτιδας διότι αναγνώσκεται η περικοπή από το τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, το οποίο σχεδόν το μισό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη συνάντηση που είχε ο Κύριος μας με τη Σαμαρίτιδα. Πρωτίστως λοιπόν θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας στην εξής μεγάλη αλήθεια, η οποία μέσα στην καθημερινή μας τύρβη, μέσα στα προβλήματα της καθημερινής τύρβης και των πολλών απασχολησιών μας, αποσυντονιζόμαστε και λησμονούμε τους στόχους μας. Η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας, μας θέτει στόχους. Ένας μεγάλος στόχος είναι να έχουμε πάντοτε δίψα για τον Χριστό μας. Χριστιανός ο οποίος δεν έχει δίψα για τον Χριστό μας, για την χάρη του Αγίου Πνεύματος, για την πνευματική εν Χριστώ ζωή, είναι χριστιανός ο οποίος δεν γνωρίζει που βαδίζει, γιατί βαδίζει, τι στόχους έχει. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή να υπενθυμίζουμε, να ανανεώνουμε συνεχώς τη μνήμη μας στη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι δηλαδή έχουμε στόχους. Και η Εκκλησία μας μέσω των εορτών, μέσω των Κυριακών μάλιστα της περίοδου αυτής, όπως και κατά την περίοδο της Μεγάλης Αρακοστής, υπήρχε ένας στόχος και μας διήγηρε συνεχώς την προσοχή και την εγρήγορση η Εκκλησία μας προς το Πάσχα, προς το Σταυρό και την Ανάσταση. Έτσι, στην περίοδο αυτή, η Εκκλησία μας συνεχίζει να μας υπενθυμίζει τον μεγάλο στόχο, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι πατέρες και μάλιστα με ιδιαίτερη διδασκαλία μας το έχει διδάξει ο σχεδόν σύγχρονος μας Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, ότι στόχος της εν Χριστώ ζωής, σκοπός της χριστιανικής ζωής, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας έρχεται στις ημέρες αυτές και μάλιστα με την προηγούμενη, τη μεγάλη ορτή, την οποία ακόμη ορτάζουμε, δηλαδή της Μεσοπεντηκοστής. Δεν γνωρίζω πόσοι έχουν υπόψη τους ότι είναι μια μεγάλη δεσποτική ορτή, η οποία εορτάζεται την Τετάρτη του μέσου της περίοδου αυτής, γι' αυτό λέγεται Τετάρτη Μεσοπεντηκοστής. Έχουν συμπληρωθεί δηλαδή 25 μέρες από του Πάσχα και απομένουν άλλες 25 μέχρι την έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την Αγία Πεντηκοστή. Η Εκκλησία μας έχει θέσει και εορτάζει αυτή την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Αυτή την Πεντηκοστή με ειδικά αναγνώσματα, με ειδικό ευαγγελικό ανάγνωσμα και με πλούσια υμνογραφία μας αναρρυπίζει, μας ανανεώνει τον πόθο και τη δίψα για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με πνεύμα συντριβής αναμένουμε και ταπεινώσεως, με πνεύμα αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριό μας αναμένουμε και εμείς, ετοιμαζόμεθα και εμείς για να δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να διψάμε συνεχώς, να καίεται η καρδιά μας από τη λαχτάρα να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Διότι όταν μας δοθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ανακαινίζεται η ύπαρξή μας. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι να έχουμε δίψα για το Θεό, δίψα για τα χαρίσματά Του. Δίψα όταν λέμε ότι μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος, όταν λέμε ότι αποκτούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι ανακαινίζεται η ύπαρξή μας. Έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Γινόμεθα κοινωνή δίας φύσεως. Γινόμεθα κατά χάριν Θεοί. Ανακαινίζεται η ύπαρξή μας. Εξαγνίζεται το σώμα μας. Εξαγνίζεται η ψυχή μας. Εξαγνίζεται όλη μας η ύπαρξη. Και έτσι καινούργιοι άνθρωποι, κατά χάριν Θεοί, πορευόμεθα θεωμένοι και φωτισμένοι μέσα στο φως της Αναστάσεως και της χάριτος του Παρακλήτου, πορευόμεθα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μας δίνεται η ευκαιρία να θυμηθούμε και να συνειδητοποιήσουμε βαθιά ότι αυτή η χάρη του Άγιου Πνεύματος, αυτό το Άγιο Πνεύμα, είναι ο μεγάλος οικιστής, είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα του Χριστού μας είναι η Εκκλησία, δηλαδή εμείς όλοι συναποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού μας, το σώμα του Χριστού μας, καθώς και οι απανταχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και η ψυχή αυτού του σώματος είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό να το νιώσουμε, να εμβαθύνουμε και να συγκλονιστούμε ότι ναι, προσευχόμεθα στην Εκκλησία, διότι εκεί κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και με τη χάρη του Θεού, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, με τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, καλούμεθα να κοινωνήσουμε του Αγίου Πνεύματος. Ερχόμεθα στον οίκο του Θεού όχι από συνήθεια, όχι από συνήθεια, απλώς να επιτελέσουμε ένα καλό, βεβαίως θεάριστο καθήκον θα λέγαμε, αλλά ερχόμεθα για να κοινωνήσουμε της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που έχουν άδεια από το πνευματικό τους και έχουν προετοιμαστεί με τη μετάνοια, με την νηστεία, με την προσευχή, με την αγάπη και τη συγχωρητικότητα, μετέχουν και των αχράνων μυστηρίων και έτσι κορυφώνεται αυτή η ένωσή μας με το Άγιο Πνεύμα και δι' αυτού και με τον Πατέρα και τον Κύριό μας και Θεό μας με την Αγία Τριάδα. Εκείνοι που δεν μπορούν να κοινωνήσουν για διαφόρους λόγους, διότι έχουν κάποιο κανόνα, κάποιο εμπόδιο, θα πρέπει να φροντίσουν αυτό να το τακτοποιήσουν σύντομα με τη μετάνοια και την εξομολόγηση, ώστε και εκείνοι να μετέχουν των αχράντων μυστηρίων εις αγιασμών ψυχής και σώματος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που μπορούμε να θίξουμε και μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ύψιστο θέμα η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Μετέχουμε, επαναλαμβάνω, του Αγίου Πνεύματος εν τη Εκκλησία και στην Εκκλησία ερχόμεθα σαν μια τεράστια πηγή να σκύψουμε και να πιούμε το δροσερό, το είδωρ το ζών. Αυτό είναι το είδωρ το ζών, είναι το Άγιο Πνεύμα. Μόνο μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας, εφόσον βεβαίως με τη χάρη του Θεού ζούμε θεάριστα, μπορούμε να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος και να πίνουμε το δροσερό αυτό νερό. Και όπως λέει ο Κυριός μας, όταν πίνουμε από αυτό το νερό, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γινόμεθα και εμείς μια δεύτερη πηγή. Μια δεύτερη πηγή κατά χάρη Θεού, από μέσα από την ύπαρξή μας, από την καρδιά μας, ρέουν ποταμοί ζωντανού ύδατος, οι οποίοι βοηθούν, ποτίζουν τους αδελφούς μας γύρω μας και έτσι οι οικογένειες μας αγιάζονται, η εργασία μας, το κοινωνικό μας περιβάλλον αγιάζεται και δίνουμε μαρτυρία ενός ζωντανού χριστιανού. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μας, που έχει και πρακτική μάλιστα σημασία, μας καταπλήσει κυριολεκτικά, εάν έχουμε ανοιχτούς βεβαίως τους οθαλμούς της ψυχής και τα ότα της ψυχής μας και έχουμε κεραίες ορθωμένες για να λάβουν τα μηνύματα από τα ευαγγελικά κηρύγματα, από τις ευαγγελικές περικοπές και τη διδασκαλία γενικότερα της Εκκλησίας μας, είναι η ταπείνωση του Χριστού μας. Για μία άλλη φορά διαλάμπει η ταπείνωση του Χριστού μας. Πώς γίνεται αυτό, γιατί, πού είδαμε την ταπείνωση στην προκειμένη ευαγγελική περικοπή. Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή του ουρανού και της γης να συναντά τη Σαμαρίτιδα, μια γυναίκα που ήταν αμαρτωλή, και όχι αμαρτωλή απλώς διότι τέλος πάντων ζούσε παράνομα, είχε ήδη 5 σύζυγους στο παρελθόν και αυτόν τον σύζυγο που είχε τώρα δεν ήταν ο πραγματικός σύζυγός της, αλλά ήταν και εχθρός του Χριστού μας και γενικά του περιουσίου λαού, του Ισραηλιτικού λαού, του Εβραϊκού λαού, διότι ού συγκρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Ήταν εχθροί μεταξύ τους οι Ιουδαίοι που ήσαν στο νότιο μέρος της Παλαιστίνης, του σημερινού Ισραήλ, με τους Σαμαρίτες που ήσαν στο κεντρικό μέρος του Ισραήλ, των Αγίων Τόπων και σήμερα ακόμη, διότι εκεί στη Σαμάρια κατοικούσαν Εβραίοι οι οποίοι όμως έπεσαν στην αποστασία, εξοντώθηκαν, εξορίστηκαν, επανήλθαν κάποιοι από αυτούς, αναμειγμένοι όμως με ειδωλολάτρες οι οποίοι περιέβαλαν την γη της Επαγγελίας, το Ισραήλ, και έτσι είχαν εισαγάγει στη λατρεία τους και στα πιστεύματά τους πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα από τον νόμο του Θεού, όπως είχε αυτός εκφραστεί μέσα στη Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες και διδασκάλους του Ισραήλ. Ήσαν λοιπόν εχθροί, δεν ήρχονται σε επικοινωνία, διότι οι μεν θεωρούσαν τους δε μοιάσματα. Κι όμως ο Κύριος, ο ποιητής του ουρανού και της γης, χωρίς να έχει τέτοια αισθήματα, αν και ήταν Ιουδαίος κατά σάρκα, συναντά τη Σαμαρίτιδα, την αμαρτωλή, την εχθρό που ήταν εχθρά του Ισραήλ, στο φρέα του Ιακώβ, και προσέξτε, κατεβάζει τον εαυτό του ο Κύριος, ταπεινώνεται, γιατί αυτό σημαίνει ταπείνωση. Κατεβάζουμε από το ύψος μας, είτε αυτό είναι πραγματικό είτε είναι φανταστικό, αυτό σημαίνει ταπείνωση. Κατεβάζει ο Κύριος τον εαυτό του, ταπεινώνεται και ζητεί μια εξυπηρέτηση από την Σαμαρίτιδα που ήταν αμαρτωλός και ήταν και, όπως είπαμε, και εχθρός του Ισραήλ. Ταπεινώνεται ο Κύριος, ζητά μια εξυπηρέτηση. Εμείς όταν έχουμε κάτι με κάποιον, μας έχει πικράνει, μας έχει τέλος πάντων υποτιμήσει, μας έχει βρήσει, δεν ξέρω τι μας έχει διαβάλει, δεν θέλουμε ούτε να τον ακούμε αυτό και στρέφουμε αλλού το πρόσωπό μας και φεύγουμε όταν συναντώμεθα μαζί του. Όχι μόνο δεν επιδιώκουμε συνάντηση προς συμφιλίωση, αλλά απομακρυνόμεθα ακόμα περισσότερο. Ο Κύριος τώρα εδώ ταπεινώνεται, ζητά εξυπηρέτηση σαν να την είχε ανάγκη. Προσέξτε πόσο ωραία λειτουργεί ο Κύριος μας θεραπευτικά και αλλιευτικά. Ταπεινώνεται, ζητά εξυπηρέτηση με την έννοια ότι την έχει ανάγκη και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνει την Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν όπως είπαμε αμαρτωλή και ειδωλολάτρης στα πιστεύματά της, να αισθάνεται τιμημένη. Εκείνη την ώρα, 12 το μεσημέρι, δεν ήταν κανείς στο φρέα, στο πηγάδι για να πάρει νερό και επίτηδες το έκανε η Σαμαρίτιδα, διότι τις άλλες ώρες θα πήγαιναν και οι άλλες γυναίκες και θα την έβλεπαν και θα άρχισαν οι ψιθυρισμοί, θα την υποτιμούσαν, θα την έδιωχναν. Αυτή που δεν έχει σύζυγο, που ζει παράνομα, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Ο Κύριος επιδιώκει να είναι 12 η ώρα εκεί το μεσημέρι, που συνήθως το μεσημέρι δεν πηγαίνουν να πάρουν νερό από τις πηγές, όπως στα χωριά παλιότερα, αν θυμίστε, να πάρουν νερό για να τη βρει μόνη της και να την κάνει να αισθανθεί τιμημένη. Αυτή η ταπείνωση του Κυρίου μας δίνει μια αίσθηση αξίας. Ξανααποκτά την αξιοπρέπειά της η αμαρτωλός αυτή, η Αγία Φωτεινή, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτης αυτή, για όσους δεν το γνωρίζουν και για όσους το γνωρίζουν το υπενθυμίζω, είναι η Αγία Φωτεινή, η οποία μεγάλη χάρη της εορτάζει στις 26 του Φεβρουαρίου. Η κυρίως μνήμη της Αγίας Φωτεινής είναι στις 26 Φεβρουαρίου, όπου εορτάζει μαζί με τα παιδιά της, τα οποία όλα εμαρτύρησαν. Και αυτή εμαρτύρησε και τα παιδιά της. Δηλαδή μετά από τη συνάντηση αυτή με τον Χριστό μας που επίστευσε, έγινε χριστιανή, πιστό μέλος της Εκκλησίας, της πρώτης Εκκλησίας, και εν συνεχεία αργότερα μαρτύρησε μαζί με τα τέκνα της και εορτάζεται την 26η Φεβρουαρίου. Αυτή λοιπόν αποκτά την αξιοπρέπειά της. Έχει ένα αίσθημα ότι πλέον είναι τιμημένη και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει την καρδιά της. Αυτό είναι τώρα το μυστήριο. Πώς θα κερδίσουμε κάποιον άνθρωπο για χάρη του Χριστού μας? Πώς θα τον κερδίσουμε εν Χριστώ, όταν εμείς μέσω από την ταπείνωσή μας, τα γλυκά μας ρήματα όπως ακούσαμε στην Ιερά Υπνοδία, τον ευγενικό μας τρόπο, κάνουμε τον άλλον να αισθανθεί άνετα ότι έχει μια αξιοπρέπεια και να ταπεινωθεί και αυτός. Και εφόσον αισθανθεί έτσι άνετα, ανοίγει την καρδιά του και επομένως είναι δεκτικός του Λόγου του Θεού. Διότι μόνο ο ταπεινός είναι δεκτικός του Λόγου του Θεού. Ένας άνθρωπος υπερήφανος που έχει μια αυτοπεποίθηση και πάσχει από τη φιλοδοξία και νομίζει ότι κάτι είναι, όπως θα θυμίστε ο Φαρισαίος που εκαυχά τον όποιον το Κυρίο ότι κάνει νηστείες, ότι κάνει ελεημοσύνες κτλ. Και δεν ήταν όπως εκείνος ο τελώνης ο αμαρτωλός, τέτοιοι άνθρωποι δεν ανοίγουν την καρδιά τους στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο προσεγγίζει, αλλά δεν εισέρχεται. Το Πνεύμα το Άγιο για να εισέρθει στην καρδιά μας πρέπει να ταπεινωθούμε, να αισθανθούμε ότι έχουμε μια αξιοπρέπεια, είμαστε και εμείς άνθρωποι και μας τιμά ο Θεός και αφού μας τιμά ο Θεός συντρίβεται η καρδιά μας και έτσι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ταπεινώνεται και γίνεται ικανή να δεχθεί ταυτόχρονα και τον προφητικό λόγο του ελέγχου. Είδατε, της είπε ο Κύριος, ναι, δεν έχεις άνδρα, το ξέρω, 5 είχες και που έχεις τώρα δεν είναι ο άνδρας σου. Αυτός ήταν ένας ευγενικός τρόπος ελέγχου. Είναι ο προφητικός λεγόμενος έλεγχος. Όταν θέλουμε κάποιον να τον ελέγξουμε κατά Θεόν, θα τον ελέγξουμε ακριβώς στα πρότυπα αυτά που μας δείχνει ο Κύριος μας. Δηλαδή, θα βοηθήσουμε τον άλλον να ταπεινωθεί. Ο λόγος μας, ο ελεγκτικός, θα είναι γεμάτος αγάπη και γλυκύτητα και έτσι, εν συνεχεία, αφού ανοίγεται η καρδιά μέσω της ταπεινώσεως και δεχθούμε τον προφητικό έλεγχο, τότε είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις υψηλές διδαχές της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις διδαχές της Εκκλησίας μας ή μας είναι αδιάφορες και δεν ενδιαφερόμεθα, γιατί ακόμα η καρδιά μας δεν έχει ανοίξει. Δεν έχουμε τη δίψα να μελετήσουμε τα πράγματα της πίστεώς μας. Εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε τι σημαίνει το μυστήριο του Αγίας Τριάδος, τι σημαίνει το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού μας, που ήταν Θεός σαρκωθής και γεννόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Δεν θέλουμε να μάθουμε τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να εμβαθύνουμε στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δεν μελετάμε βιβλία, γιατί δεν ακούμε με δίψα τον λόγο που όταν οικονομήσει ο Κύριος να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε λαχτάρα, δεν έχουμε τη δίψα της χάρτης του Αγίου Πνεύματος και την δίψα να μάθουμε τα βαθύτερα μυστήρια της πίστεώς μας, τα οποία είναι για τη σωτηρία μας. Δεν είναι απλώς γνώσεις τις οποίες προσθέτουμε και για να λέμε ότι έχουμε γνώσεις και γνωρίζουμε απ' έξω το Ευαγγέλιο. Μια φορά θυμούμε ένα πρόσωπο οικείο, να είναι καλά, έχει κοιμηθεί, αιωνία η μνήμη σε αυτό. Το ρώτησα αν διάβασε την Αγία Γραφή. Ναι, λέει, βεβαίως, έχω διαβάσει, λέει, όλη την Καινή Διαθήκη 5 φορές. Αλλά ο βίος αυτού του προσώπου ήταν κάθε άλλο παρά βέβαια ευαγγελικός. Δηλαδή διάβαζε για να διαβάζει, ας πούμε, να μαθαίνει το βίο του Κυρίου μας, τα θαύματα, τις διδασκαλίες. Αλλά αυτές οι διδασκαλίες και αυτός ο βίος του Κυρίου μας που είναι παράδειγμα και υπογραμμός για μας, δεν είχαν μπει βαθύτερα για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να ανοίξει η καρδιά και να έρθει το Άγιο Πνεύμα και περαιτέρω το Άγιο Πνεύμα να γίνει η αναπνοή μας, να γίνει η ζωή μας, να γίνει η ψυχή της ψυχής μας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή της ψυχής μας. Εάν δεν έχουμε αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, σημαίνει ότι είμαι θα νεκρή πνευματικός. Το παλεύουμε βέβαια, κάνουμε το Α, κάνουμε το Β, αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες, εάν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας, δεν είμεθα ζωντανοί χριστιανοί. Έτσι λοιπόν η μετέπειτα Αγία Φωτεινή έγινε δεκτική του προφητικού ελεγμού και εν συνεχεία των υψηλών διδασκαλιών του Χριστού μας, δηλαδή ότι εκείνος είναι ο Μεσσίας. Προσέξτε, η ταπείνωση που έδειξε η Σαμαρίτης, η Αγία μετέπειτα Φωτεινή, την αξίωσε, της έδωσε το μεγάλο αξίωμα από το Θεό να είναι η πρώτη και μάλιστα γινή και αμαρτωλή και Σαμαρίτης να ακούσει την ομολογία του Χριστού μας ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ο Κύριος μας μέχρι τότε δεν είχε αποκαλύψει την ταυτότητά του τόσο φανερά και με τέτοια σαφήνεια. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο λεγόμενος Χριστός, ο οποίος θα έρθει και θα διδάξει ό,τι αφορά τη σωτηρία του Ισραήλ αλλά και όλου του κόσμου. Αξιώθηκε μεγάλης τιμής η γυνή αυτή, αν και η γυνή. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποτιμούμε τις γυναίκες, πρέπει να τιμούμε τις γυναίκες με τη βαθύτερη σημασία της τιμής στο πρόσωπο της γυναικός, να βλέπουμε πρώτον την Παναγία μας, η οποία αξιώθηκε να δεχθεί εν εαυτή στην άχραντο γαστέρα της, να δεχθεί τον Λόγο του Θεού, τον Θεό, ο οποίος εσαρκώθηκε αυτής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας. Επίσης να βλέπουμε όλες τις Αγίες οι οποίες δέχτηκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αγίασαν, μαρτύρησαν και τώρα πρεσβεύουν στον ουρανό για μας. Η γυναίκα είναι άξια τιμής διότι δια αυτής εσώθημεν, δια της Θεοτόκου σωθήκαμε, αλλά και διαμέσω των άλλων Αγίων γυναικών δόθηκε καθαρός, αγνός, σαφής, με μαρτυρικό τρόπο η μαρτυρία ότι ο Κύριος μας είναι ο Θεός μας. Η Αγία λοιπόν Φωτεινή αξιώθηκε της μεγάλης τιμής να είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία ομολογήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό μας ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Γιατί όμως, να μην επαναλαμβάνω, διότι ταπεινώθηκε και πώς ταπεινώθηκε, μέσω του ωραίου τρόπου που την προσήγησε ο Κύριος μας και ακριβώς και αυτό είναι ένα δείγμα του πώς πρέπει και εμείς να προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερως εκείνους τους ανθρώπους που είναι απαξιωμένοι, που είναι υποτιμημένοι, που όλοι δεν τους καταδέχονται, τους απομακρύνουν κλπ. Πολύ με λυπεί αυτό το φαινόμενο όταν βλέπω ανθρώπους πτωχούς, ας πούμε ζητιάνους, οι οποίοι μας πλησιάζουν, κουρελίδες, όχι και τόσο έτσι περιποιημένοι, και κάποιοι τους διώχνουν με αποτροπιασμό, σαν να πλησιάζει το μίασμα, σαν να πλησιάζει η χολέρα και η κάθε μεγάλη ασθένεια. Ενώ πρέπει στο πρόσωπο του αδελφού μας να βλέπουμε το Χριστό μας, έστω και αν είναι ασθενής, κουρελιάρης, υποτιμημένος, φτωχός, ζητιάνος, εμείς αν είναι δυνατόν να τον αγκαλιάζουμε και το πολυτιμότερο που θα κάνουμε να του δείχνουμε εκτίμηση και να του δώσουμε ένα σπασμό αγάπης. Τότε θα του δώσουμε την ευκαιρία και εκείνος να αισθανθεί αξιοπρέπεια, να αισθανθεί τιμημένος, να αισθανθεί ότι είναι σαν και εμάς, δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτω από εμάς. Μέσω αυτής της ταπεινώσεώς μας, της υπομονής μας, της ευγένειάς μας, απέναντι στον ασθενή άνθρωπο, μεταποιούμε με θαυμαστό τρόπο, με τη χάρη βεβαίως του Θεού, την καρδιά του πτωχού, την καρδιά της αμαρτωλής γυναικός και γενικά πλησιάζουμε τον άνθρωπο τον οποίο θα θέλαμε να βοηθήσουμε να γνωρίσει και αυτός τον δρόμο του Θεού. Όμως άργησα πολύ και είμαι αναγκασμένος να διακόψω, αν και είχα σκοπό να θίξω άλλη μια πλευρά, τρεις πλευρές ήθελα να θίξω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να επανέλθουμε. Ήθε λοιπόν το παράδειγμα του Κυρίου μας να είναι ζωντανό στην καθημερινή μας ζωή και στη σχέση μας με τους άλλους και να επικαλεστούμε και την ευλογία της Αγίας Φωτεινής και των τέκνων αυτής, των μαρτύρων, να μας βοηθήσουν να έχουμε και εμείς λαχτάρα για το είδωρ το ζών, δηλαδή για το Άγιο Πνεύμα, και έτσι να ετοιμαστούμε, έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες, να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, όπου θα σκύψουμε στην πηγή της Εκκλησίας μας, στην πηγή της λατρείας μας, ώστε να αντλήσουμε και εμείς τη χάρη του του Αγίου Πνεύματος και έτσι να γίνουμε δοχεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.